subtitles. Ο Βασίλης Σαμπράκος βάζει υπότιτλους σε θέματα της αθλητικής επικαιρότητας και διαβάζει πίσω από τις γραμμές. Προσοχή! Το περιεχόμενο είναι αυστηρώς ακατάλληλο για κάφρους.
Θα πω για ακόμη μια φορά, αντί να ψάχνουμε να βρούμε ποιος κάνει και τι δεν κάνει καλά, γιατί πριν απ' όλα να μην απολαμβάνουμε τη στιγμή. Δηλαδή το γεγονός ότι μετά από την 8η αγωνιστική των play-offs, και ενώ έχουν μείνει δύο αγωνιστικές, εμείς σήμερα δεν ξέρουμε ποιος πρόκειται να κατακτήσει το πρωτάθλημα και έχουμε στην πραγματικότητα, με όρους μαθηματικούς έχουμε 4 υποψήφιους, με όρους πραγματικούς έχουμε τουλάχιστον 3 υποψήφιους για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Δεν θυμάμαι ποια είναι η προηγούμενη φορά και δεν είναι και η μνήμη μου καλή για να θυμάμαι. Θεωρώ λοιπόν ότι το πρώτο που μας αναλογεί είναι να το ευχαριστηθούμε και μετά να αρχίσουμε την γκρίνια, τη μιζέρια, τα προβλήματα, τη δυσαρέσκεια κτλ. Θυμάστε, αυτό το podcast απευθύνεται σε αυτούς που αγαπούν το ποδόσφαιρο, όχι σε αυτούς που βάζουν την αγάπη τους, την τυφλή αγάπη τους για την ομάδα τους παραπάνω από την κοινή λογική και παραπάνω από την αξία της ψυχαγωγίας. Έτσι είναι στο δικό μου μυαλό όλο αυτό. Ξεκινάω με το ΠΑΟΚ ΑΕΚ, ένα από τα καλύτερα, μάλλον τα πιο δραματικά αν πρέπει να βρω μια διατύπωση ταιριαστή για αυτό που είδαμε στην Τούμπα από τα παιχνίδια της φετινής σεζόν και όχι μόνο από την σειρά των play-offs, γενικά. Ένα μάτς που έμοιαζε με μπραντε φέρ ανάμεσα σε δύο ομάδες που έκαναν πάνω κάτω τα ίδια πράγματα με όρους επιθετικούς, δηλαδή η αξία των ευκαιριών του ΠΑΟΚ ήταν 1,55 τα ex-goals του, η αξία των ευκαιριών της ΑΕΚ ήταν 1,48. Η ΑΕΚ κράτησε περισσότερο την μπάλα, ο ΠΑΟΚ έκανε μεγαλύτερο αριθμό τελικών προσπαθειών, ήταν δύο ομάδες που με τον τρόπο τους, κάποιες στιγμές πιο με μεγαλύτερο ρίσκο, κάποιες στιγμές πιο συντηρητικά, προσπάθησαν να φτάσουν στο ίδιο αποτέλεσμα, να φτάσουν δηλαδή στη νίκη. Κοιτάζοντας το από την πλευρά του ΠΑΟΚ, μένεις και θαυμάζεις και παίρνεις κουράγιο από την αντίδραση της ομάδας σου, δεδομένου ότι αυτή ενώ προηγήθηκε βρέθηκε να χάνει και να χάνει για ένα σημαντικό διάστημα του παιχνιδιού, να μπαίνει δηλαδή στο τελευταίο δεκάλεπτο της κανονικής διάρκειας και να βρίσκεται πίσω στο σκορ και κατάφερε να το γυρίσει. Άρα ο ΠΑΟΚ, που νομίζω ήμασταν αρκετοί αυτοί που περιμέναμε ότι θα έχει μια αντίδραση μετά από αυτό που δεν είδαμε στο προηγούμενο παιχνίδι του απέναντι στην Λαμία, έβγαλε την αντίδραση που απαιτούσε η στιγμή και τώρα είναι ζωντανός στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Είναι μακριά το επόμενο παιχνίδι για να ανοίξουμε από τώρα αυτή την συζήτηση και γι' αυτό λέω ότι είναι και μια στιγμή για να μείνουμε λίγο παραπάνω στα όσα είδαμε σε αυτή την αγωνιστική και να μην βιαστούμε να πάμε στο παρακάτω. Σε αυτή την εποχή της ηλικιώδους ταχύτητας, στην εναλλαγή των γεγονότων και των συναισθημάτων, δεν προλαβαίνουμε να τα επεξεργαστούμε όλα αυτά που παρακολουθούμε. Αυτή εδώ είναι μια καλή στιγμή για να το κάνει κανείς αυτό. Πώς τα κατάφερε ο ΠΑΟΚ? Αν κανείς σταθεί στο σκορ και στο πώς ήρθαν δηλαδή τα γκολ, θα δει τη συνεισφορά του Σαμάτα, ενός ποδοσφαιριστή που είχε πάει να καεί, ο οποίος έχει συμμετοχή, ουσιαστική συμμετοχή, στις φάσεις και των δύο τελευταίων γκολ του ΠΑΟΚ. Στον γκολ της ισοφάρισης του ΠΑΟΚ είναι αυτός που κερδίζει στη μονομαχία των Κάλενς, εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι ο Αθανασιάδης δεν δείχνει την τόλμη να βγει από την εστία του για να καθαρίσει την φάση και δίνει την ευκαιρία στον Κωνσταντέλια να εκτελέσει. Στη φάση της επίτευξης του τρίτου γκολ η συνεισφορά του είναι το κερδισμένο κόρνερ από το οποίο με την εκτέλεση του Ντεσπότοφ έρχεται τελικό στο τρίτο γκολ του ΠΑΟΚ. Η συνεισφορά του Σαμάτα είναι ένα μέρος της αλήθειας που έχει αυτό το παιχνίδι. Μια αλήθεια που λέει ότι οι αλλαγές που έκανε ο Ρασβάν Λουτσέσκου, δηλαδή οι ποδοσφαιριστές που έφερε στο γήπεδο, είναι ποδοσφαιριστές που κατάφεραν να τον βοηθήσουν να φτάσει στη νίκη. Σε πρωταγωνιστή άλλωστε εξελίχθηκε και ο Ζάστρε και με τον γκολ που πέτυχε και με τη γενικότερη συνεισφορά του στο δεύτερο ημίχρονο. Και αυτό είναι και ένα μέρος της γενικότερης αλήθειας σε σχέση με το παιχνίδι, δεδομένου ότι οι αλλαγές του Ματίας Αλμέιδα δεν κατάφεραν να τη βοηθήσουν την ΑΕΚ να βελτιώσει την απόδοσή της, να αλλάξει τη δυναμική της ή να συντηρήσει την δυναμική που είχε, δεδομένου ότι μπήκε στο τελευταίο δεκάλεπτο με προβάδισμα και στη λήξη είχε χάσει το παιχνίδι. Αν κανείς κάνει την ανάγνωση από την πλευρά της ΑΕΚ και κάνοντας skip όλα τα προηγούμενα και πηγαίνοντας στο τελευταίο δεκάλεπτο, δεν θα πει ότι της κόστισε τη ΑΕΚ που δεν άλλαξε την στάση της, την τοποθέτησή της μες στο γήπεδο, που δεν έψαξε δηλαδή να βάλει το παιχνίδι για ύπνο ή εν πάση περιπτώσει να προσπαθήσει να κρατήσει τον ΠΑΟΚ μακριά από την εστία της. Η ΑΕΚ πληρώνει πολύ ακριβά μια κακή εκτίμηση του ενός κεντρικού αμυντικού της, του Κάλεντς, αλλά και του τερματοφύλακά της, που δεν βγαίνει να καθαρίσει τη φάση, όταν ο Κωνσταντέλιας τελικώς πετυχαίνει το 2-2. Ενώ στη φάση της επίτευξης του τρίτου γκολ, αυτό που διακρίνεις πέρα από όλα τα άλλα είναι ότι οι ποδοσφαιριστές του Ματίας Αλμέιδα δεν έχουν πολύ καθαρό μυαλό, με συνέπεια να μην υπάρχει ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ τοποθετημένος στα όρια της μεγάλης περιοχής, προκειμένου να εμποδίσει ένα σουτ σαν αυτό που κάνει ο Σάστρε ή να βοηθήσει προκειμένου να απομακρυνθεί η μπάλα από την περιοχή, στην περίπτωση που η μπάλα βρίσκεται εκεί και είναι διεκδικήσιμη, με συνέπεια να βρει αυτό τον χώρο ο Σάστρε για να κάνει αυτό το σουτ. Όταν κανείς κάνει την οικονομία του και σκέφτεται πού μπορεί να βρει βαθμούς σε αυτή την διαδικασία, την διαδικασία των play-offs δηλαδή, στη θέση του Ματίας Αλμέιδα δεν θα μπορεί να βάλει, να χαρακτηρίσει αυτό το παιχνίδι ως ένα παιχνίδι που δεν μπορεί να μην το χάσει η ομάδα του. Και επίσης, κανείς δεν μπορεί να πει ότι θα μπορούσε να κάνει δεύτερες σκέψεις, ή τουλάχιστον εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι, ότι ο Ματίας Αλμέιδα δεν μπορούσε να κάνει δεύτερες σκέψεις και να παίζει για την ισοπαλία, διότι δεν είχε ιδέα σχετικά με το τι επρόκειτο να συμβεί στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Άρη. Άρα δεν μπορούσε να σκέφτεται ότι του κάνει η ισοπαλία. Πήγε εκεί με τη συνείδηση ότι πρέπει να παίξει για την νίκη και ότι η νίκη είναι κυρίως που του κάνει, προκειμένου να βγάλει από την διεκδίκηση του πρωταθλήματος τον ΠΑΟΚ και να μην χάσει και τον αέρα που έχει από τον Παναθηναϊκό. Έτσι κι αλλιώς είναι ένας προπονητής που δεν το κάνει συχνά αυτό, δεν συμβιβάζεται δηλαδή με την ισοπαλία και δεν παίζει για την ισοπαλία. Όμως εγώ θα πω ότι δεν φταίει η τοποθέτηση, ούτε φταίει το ποιος έβγαλε από το γήπεδο και ποιος έφερε στο γήπεδο που η ΑΕΚ βρέθηκε να χάνει. Βρέθηκε να χάνει επειδή δεν είχε πολύ καθαρό μυαλό και της έλειψε και η αποφασιστικότητα, ειδικά στη φάση της επίτευξης του δεύτερου γκολ του ΠΑΟΚ, για να καταφέρει να κρατήσει μια νίκη που της έδινε στην πραγματικότητα το πρωτάθλημα, την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Όμως κάνοντας ένα βήμα πίσω, θα πω ότι αυτή η συζήτηση σχετικά με τον ιτημένο αυτού του παιχνιδιού αδικεί λίγο και αυτό που είδαμε. Και αυτό που είδαμε ήταν ένα brand affair ανάμεσα σε δύο πολύ καλές ομάδες που και οι δύο αρνούνταν να χάσουν, ήθελαν να νικήσουν, ήθελαν να το πάρουν ολόκληρο το παιχνίδι. Και όταν λέω αυτό, δεν αναφέρομαι στην ποσότητα των ευκαιριών, που έτσι κι αλλιώς και για τις δύο ομάδες ήταν λίγες και ήταν κάτω από τα στάνταρ που έχουν και οι δύο, είτε ο ΠΑΟΚ εντός έδρας είτε η ΑΕΚ μακριά από την έδρα. Αλλά αυτό ήταν ένα παιχνίδι που είχε πολύ μεγάλο ειδικό βάρος και για τις δύο ομάδες. Ήταν φυσιολογικό λοιπόν να τις κάνει πιο συντηρητικές, να έχουν περισσότερο εκνευρισμό μέσα στο παιχνίδι τους, να έχουν πολύ ένταση στις μονομαχίες τους. Όταν συμβαίνουν όλα αυτά, δεν μένει πολύς χώρος και χρόνος για πολλές τελικές προσπάθειες. Τι μάθαμε από αυτό το ντέρμπι? Ότι ο ΠΑΟΚ είναι εκεί για να παλέψει για την κατάκτηση του πρωταθλήματος και ότι η ΑΕΚ είναι αναγκασμένη να κάνει αποτέλεσμα απέναντι στον Ολυμπιακό. Φυσικά είναι πολύ μακριά ακόμη τα επόμενα παιχνίδια και μέχρι να γίνει η ένατη αγωνιστική θα έχει γίνει και το παιχνίδι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό και θα γνωρίζουμε το αποτέλεσμα. Αυτό το παιχνίδι θα διαμορφώσει και νέα συναισθήματα σε όλες τις ομάδες που διεκδικούν τον τίτλο και όπως η ιστορία μας δείχνει, η ιστορία των τελευταίων ημερών, των τελευταίων εβδομάδων, οι ομάδες επηρεάζονται πολύ από τα συναισθήματα που τους δημιουργούν τα τελευταία αποτελέσματα, άρα δεν έχει κανένα νόημα να προσπαθήσουμε να μαντέψουμε πώς θα πάνε και πώς θα νιώθουν στα επόμενα παιχνίδια τους οι ομάδες που διεκδικούν τον τίτλο. Θα πω για ακόμη μια φορά, αντί να το υπεραναλύουμε, είναι καλύτερα, ή τουλάχιστον για μένα έτσι είναι, να το απολαμβάνουμε. Το εντυπωσιακό στην αγωνιστική είναι αυτό που δεν έκανε ο Παναθηναϊκός και αυτό που έκανε ο Άρης. Σε ένα μάτς το οποίο τα εξ goals του Παναθηναϊκού ήταν 2,34, δηλαδή στην ποιότητα των 21 τελικών προσπαθειών που έκανε ο Παναθηναϊκός αναλογούσαν κάτι παραπάνω από 2 goal και εκείνος δεν έβαλε κανένα, ενώ ο Άρης στην πραγματικότητα πήρε περίπου την αξία των ευκαιριών που δημιούργησε, δεδομένου ότι στις δικές του 7 τελικές προσπάθειες, αναλογούσε κάτι λιγότερο από ένα γκολ, 0,91 ήταν τα εξ goals του και εκείνος πέτυχε ένα γκολ και έφυγε και από την λεωφόρο με την αίσθηση ότι αν ήταν λίγο πιο ψύχρεμοι οι εκτελεστές του, ενδεχομένως να είχαν πετύχει και παραπάνω γκολ. Εννοώ ότι είχε ευκαιρίες ο Άρης για να τις αξιοποιήσει και να μεγαλώσει το δικό του προβάδισμα. Αν το κοιτάξουμε από τη σκοπιά του νικητή Άρη, θα πούμε ότι αν στον τελικό του κυπέλου έχει την ίδια αγωνιστική νοοτροπία και την ίδια ψυχολογία μέσα στο παιχνίδι και δεν επηρεαστεί πολύ από το στρες, που δεν είναι πολύ απλό, είναι απλό να το λες, αλλά δεν είναι καθόλου απλό να συμβεί, γιατί σε αυτό το μάτς στη Λεωφόρο οι ποδοσφαιριστές του Άρη έπαιζαν αρκετά απελευθερωμένοι, δεδομένου ότι δεν άλλαζε η ζωή τους, είτε νικούσαν είτε έχαναν είτε έφερναν ισοπαλία σε αυτό το μάτς, ενώ ο τελικός τον Μάιο είναι ένα μάτς, μια ιστορία για τον Άρη, είναι ένα μάτς που το θέλει, ένα τρόπαιο που το θέλει πάρα πολύ, σαν τρελός ο κόσμος του Άρη, σαν τρελός ο Άρης ο ίδιος ως κοινωνία. Και αυτό δεν είναι απλό να το διαχειριστούν οι ποδοσφαιριστές και να μην τους στρεσάρει. Όμως τώρα εδώ έχουν έναν οδηγό σχετικά με το τι πρέπει να κάνουν, κυρίως σε αυτά τα κομμάτια, δηλαδή στο ψυχικό και το πνευματικό. Ο Άρης έμεινε πολύ συγκεντρωμένος στην εκτέλεση του σχεδίου του, έμεινε στο πλάνο του, ακόμη και όταν το πλάνο άλλαζε, γρήγορα διάβαζε τη νέα κατάσταση του παιχνιδιού ή δεχόταν τις νέες πληροφορίες από τον προπονητή του ή ενσωμάτωνε τους ποδοσφαιριστές που έρχονταν από τον πάγκο και διαρκώς ήξερε τι θέλει να κάνει, είτε όταν είχε την μπάλα είτε όταν δεν είχε την μπάλα. Αυτά ήταν πολύ καλά στοιχεία για να τα κρατήσει ο Άκης Μάτιος εν ώψη του τελικού, μαζί με οτιδήποτε άλλο κατάφερε να διαβάσει σε σχέση με πιθανές αδυναμίες ή ευκαιρίες που δίνει ως αντίπαλος ο Παναθηναϊκός για να τον χτυπήσει μια ομάδα. Πηγαίνοντας στον Παναθηναϊκό, θα πω το εξής. Θα μοιραστώ το εξής. Ήταν η πρώτη φορά που κατά τη διάρκεια της μετάδοσης ενός αγώνα για την Cosmote TV έπιανα τον εαυτό μου να έρχεται σε δύσκολη θέση, γιατί καταλάβαινα ότι αυτό που συμβαίνει στο γήπεδο δεν λειτουργεί ή, για να το πω πιο σωστά, δεν έβρισκα την εξήγηση για τις επιλογές που έκανε ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Από την άλλη την πλευρά, επειδή πάντοτε η νοοτροπία μου είναι αυτή, ότι ένας προπονητής έχει παραπάνω, πολύ παραπάνω εμπειρία και γνώση, προφανώς και επάρκεια, αλλά έχει και πολύ περισσότερες πληροφορίες που εμείς δεν τις έχουμε. Άρα εκείνος όταν αποφασίζει κάτι, η λογική λέει ότι οι αποφάσεις είναι τεκμηριωμένες. Απλώς εγώ δεν μπορούσα να βρω αυτή την τεκμηρίωση και να μοιραστώ την ανάλυση της σκέψης του προπονητή με όσους παρακολουθούσαν τον αγώνα, διότι δεν μπορούσα να καταλάβω για ποιο λόγο έκανε την επιλογή να έχει γεμίσει το γήπεδο με center four και να έχει αφαιρέσει από την ομάδα του τους κεντρικούς μέσους, βάζοντας καταρχάς την ομάδα του στο ρίσκο να δεχθεί γκολ επειδή δεν είχε ισορροπία, δεδομένου ότι δεν υπήρχε κεντρικός μέσος με δεξιότητες στο ανασταλτικό κομμάτι, ικανός δηλαδή να καθυστερήσει την ανάπτυξη των επιθέσεων, πόσο μάλλον να την ανακόψει την επίθεση των αντιπάλων. Και από την άλλη πλευρά δεν υπήρχαν παίκτες για να μπορέσουν να κυκλοφορήσουν την μπάλα με ασφάλεια, αλλά να κάνουν και ποιοτική κυκλοφορία και να παίξουν κάθετα για να μπορέσουν να εκμεταλλευτούν την ύπαρξη τόσων κεντρικών επιθετικών. Ο Παναθηναϊκός πήρε ελάχιστα πράγματα στο ανοιχτό παιχνίδι από την εντεκάδα που είχε, τις εντεκάδες που είχε κατά τη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου. Έψαξε να βρει το γκολ από ατομικές προσπάθειες ή συνεργασίες δύο ποδοσφαιριστών που είχαν την ποιότητα για να καταφέρουν να συνεργαστούν, όμως δεν έβλεπες κανένα μοτίβο ανάπτυξης, δεν καταλάβαινες δηλαδή ποιες ήταν οι αρχές που είχε στην επιθετική του ανάπτυξη ο Παναθηναϊκός στη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου. Καταλάβαινες ότι στην αρχή προσπαθούσε να πάει από το πλάι και στην πορεία άρχισε να σηκώνει την μπάλα και να παίζει με βαθιές μπαλιές στο βάθος της επίθεσης. Αλλά δεν επρόκειτο για μια σύνθετη επιθετική ανάπτυξη όπου έβλεπες τακτικές ενέργειες των ποδοσφαιριστών μακριά από την μπάλα προκειμένου να δημιουργήσουν χώρους, να μετακινήσουν τους αντιπάλους, να μπορέσουν δηλαδή με αυτόν τον τρόπο να ανοίξουν τις γραμμές του Άρη. Δηλαδή έμοιαζε όλο αυτό να είναι απροβάριστο. Όπως απροβάριστο έμοιαζε και αυτό που έκανε στο δεύτερο ημίχρονο απέναντι στην ΑΕΚ ο Παναθηναϊκός στη Νέα Φιλαδέλφεια, εκεί που αφαίρεσε ποδοσφαιριστές από τις πτέρυγες για να προσθέσει ποδοσφαιριστές στον κεντρικό άξονα. Με συνέπεια ο Παναθηναϊκός αφενός να προσπαθεί να αναπτυχθεί προβλέψιμα μονόπατα, μόνο από τον κεντρικό άξονα, αφετέρου να είναι εκτεθειμένος όταν βρισκόταν στην φάση της άμυνας απέναντι σε μια ομάδα που έπαιζε πολύ με τους εξτρέμτες. Θέλω να πω δηλαδή με όλα αυτά ότι αυτό που παρουσίαζε στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός δεν είχε λογική. Και επειδή δεν είχε λογική και είχε και πολύ εκνευρισμό, ένας εκνευρισμός που δημιουργήθηκε στους ποδοσφαιριστές που ανυπομονούσαν να φτάσουν στην ισοφάριση και στην πλήρη ανατροπή του σκορ απέναντι στον Άρη, και ο κόσμος που επίσης ανυπομονούσε τους φόρτιζε παραπάνω, και όσο οι ποδοσφαιριστές έβλεπαν ότι αυτό που προσπαθούν να κάνουν δεν λειτουργεί, ήταν πολύ φυσική συνέπεια να μεγαλώνει ο εκνευρισμός τους και να μην έχουν καθαρό μυαλό για να μπορέσουν να πάρουν καλές αποφάσεις. Νομίζω ότι η ιστορία αυτού του παιχνιδιού, του δευτέρου ημιχρόνου δηλαδή αυτού του παιχνιδιού, γιατί στο πρώτο ημίχρονο όλα είχαν λογική σε αυτό που προσπαθούσε να κάνει ο Παναθηναϊκός, ασχέτως αν δεν κατάφερε να πετύχει γκολ. Η ιστορία του δευτέρου ημιχρόνου είναι ένα highlight της ιστορίας του Φατίχ Τερίμ στον Παναθηναϊκό. Δοκιμές, επινοήσεις, ρίσκα, αποφάσεις χωρίς τεκμηρίωση, αποφάσεις από ένστικτο ενδεχομένως, που έρχονται από την εμπειρία ενός ανθρώπου που έχει ζήσει πράγματα, έχει κάνει αδιανόητες επιτυχίες, είναι ένας θρύλος του τουρκικού ποδοσφαίρου. Αλλά δεν σημαίνει τίποτα αυτό. Οι επιτυχίες του παρελθόντος ποτέ δεν αποτελούν μια εγγύηση ότι σήμερα ένας προπονητής, ένας επαγγελματίας γενικά, αλλά εδώ τώρα συζητάμε για ένα προπονητή ποδοσφαίρου, ότι παραμένει αποτελεσματικός. Και αυτό το έχω πει και άλλες φορές. Για κάποιο λόγο κάποιος ξαφνικά μένει εκτός αγοράς, δηλαδή η αγορά πάβει να ζητά τις υπηρεσίες του. Όχι μόνο επειδή είναι μεγάλης ηλικίας, βιολογικής δηλαδή. Και αυτό η ιστορία και του παγκοσμίου αλλά και του ελληνικού ποδοσφαίρου μας το έχει διδάξει, ότι συνήθως όταν ένας προπονητής δεν έχει πια ευκαιρίες, συμβαίνει επειδή έχει μείνει πίσω και όχι απλώς επειδή έχει μεγαλώσει με όρους βιολογικής ηλικίας. Δεν έχω ιδέα και δεν έχω και την ελάχιστη εσωτερική πληροφόρηση και πιθανόν και τα γεγονότα να με ξεπεράσουν όταν εσείς θα ακούτε αυτό το podcast, ο Παναθηναϊκός να έχει αποφασίσει τι θα κάνει με τον Τερίμ, αλλά λέω ότι αυτό που κατάλαβα, ειδικά μετά την ολοκλήρωση του παιχνιδιού, όταν την ώρα που ο Τερίμ βγήκε για να κάνει δηλώσεις μετά το match, ένιωσε πολύ έντονα την αποδοκιμασία από ένα πλήθος κόσμου φίλων του Παναθηναϊκού, λέω ότι στην ψυχολογική κατάσταση που βρίσκεται σήμερα ο Παναθηναϊκός, ο κίνδυνος για εκείνον να τερματίσει τέταρτος και να χάσει το κύπελο είναι ορατός και δεν ξέρω, δεν μου μοιάζει ο Τερίμ ικανός να το γυρίσει όλο αυτό. Για τον Ολυμπιακό θα πω τα αυτονόητα. Έφτιαξε λίγο το κέφι του εν όψη ενός αγώνα που είναι αγώνας όχι της χρονιάς, της ιστορίας, δεδομένου ότι πάει να παίξει στην ημιτελική φάση μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, και νομίζω ότι αυτό είναι και το μόνο που τον απασχολεί για την ώρα. Και επειδή υπάρχει και πολύς χρόνος για να αρχίσει πάλι να σκέφτεται τις ελληνικές του υποχρεώσεις, για την ώρα νομίζω ότι το μόνο που του προκαλεί το ότι συμβαίνει στο ελληνικό πρωτάθλημα μετά από αυτή την αγωνιστική, την 8η των play-offs, είναι ένα χαμόγελο στην ιδέα ότι μπορεί τελικώς να είναι δυνατό να διεκδικήσει ουσιαστικά την κατάκτηση του πρωταθλήματος στην περίπτωση που εκείνος καταφέρει στα δικά του παιχνίδια να είναι αποτελεσματικός. Όμως νομίζω ότι αυτή είναι μια πολύ επόμενη σκέψη για τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, όπως και για τους ποδοσφαιριστές, όπως και για τον κόσμο άλλωστε. Όλοι τους ζουν στον ρυθμό αυτού του ιστορικού πρώτου αγώνα με την Aston Villa και πολύ αργότερα θα προβληματιστούν με την καλή έννοια σε σχέση με τις ελληνικές υποχρεώσεις. Για αυτό το παιχνίδι θα πούμε πολύ περισσότερα στη διάρκεια των επόμενων ημερών. Όσοι με ακολουθείτε στο TikTok, στο Instagram, στο YouTube, βλέπετε ότι διαρκώς προσπαθώ να δημιουργώ περιεχόμενο σε σχέση με τα μεγάλα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων, οπότε θα τα πούμε στην διάρκεια των επόμενων ημερών. Για ακόμη μια φορά θέλω να σας ευχαριστήσω για την υποστήριξη σε αυτό εδώ το podcast. Χαίρομαι πάρα πολύ με την απήχηση που έχει. Με βάζει στη σκέψη να το κάνω και ακόμη πιο συχνά και όχι μόνο σε εβδομαδιαία βάση, κάθε Δευτέρα. Για ακόμη μια φορά θα σας παροτρύνω, στην περίπτωση που περνάτε καλά με αυτό το podcast, να το αξιολογήσετε, διότι με αυτόν τον τρόπο με βοηθάτε με τη βαθμολογία σας να το κάνω γνωστό σε περισσότερο κόσμο. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά, να περνάτε τέλεια.